Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күннің қақаған аязына қарамай, бүгінгі күндеріңізге, жұмыстарыңызға, отбасыларыңызға табысты тілейміз. Отбасыларыңыз аман, күн суықта, аязды кезде өздеріңізді жылы киініп, ауырмай, осы қыстан аман есен шығуға шын жүректен тілектеспіз. Өйткені бір айдан кейін міне көктемнің керемет күндерін біздер қарсы алатын боламыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз тазалық, саулық негізі дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30 немесе көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің Нұркан мен aiqulaq@mail.ru электрондық почтамызға хат арқылы жазсаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Немесе біз айтып кеткен телефон нөмірімізге хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ал бүгінгі тақырыбымыз тазалық, саулық негізі деп мен тағы да қайталап кетейін. Ендеше бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Күнім, көкілім, көкілімде көп аунаймын, көп күлім. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, тазағымнан алақанау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейең де деген күннің өзі ұясына қимай онай бата деген жасыл жайлау түпті күнім көкілім көкілімде көп аунаймын көкілім күннің нұрын айдың қазағымна махаббат ау деп білем. Қайда өрсем атан екен, көкейең де жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онан батады көкілім, көкілім, көкілімде көп аунаймын, көкілім. Асқыр тауын аспанаммен таласқа, қазағымнан мәртебе сал деп білем.
Шығыстың өмір сүру қағидалары өзгелерге сәйкес келмейді деген пікір қалыптасқан, алайда олардың тазалық жайлы ережелері әр адамға пайдалы әрі қажетті болары сөзсіз. Қол тазалығы артық нәрсені қолға алмау ереженің басты қағидасы. Біреудің затын ақшасын алуға болмайды, алдаумен, арбаумен тапқан ақша дүние сізді бақыт ете алмайды, керісінше бітпейтін мәселелердің бастауы болады. Құлақ тазалығы қорқақ, ашулы, күйгелек, беймаза адамдарды тыңдамаңыз. Бағауыз, ауыр сөздермен өсек естуден аулақ болыңыз. Көз тазалығы біреудің дүниесін қызғанып, көрсеғызар болудан аулақ болыңыз. Төбелес ұрыс опасыздықты көруден сақтаныңыз. Оның орнына балалар мен кәрілердің қуанышын бейнелейтін немесе бақыт, махаббатты насихаттайтын бейнебаян фильмдерді қарауға болады. Олар адамның азғызасында бақыт гормондарының бөлінуіне әсер етіп, көңіл күйді көтереді. Ауыз тазалығы бейәдеп, боғауыз сөз айтушы болмаңыз, аузыңызды таза ұстаңыз. Аз сөз алтын екен жадыңыздан шығармаңыз. Тән тазалығы ол өзіңіздің сырт келбетіңізге назар аударыңыз. Үнемі таза жүруге тырысыңыз. Киіміңіз бүлініп қалған бойда тазартып жуыңыз. Ой тазалығы негативті ойлардан дер кезінде арылуға тырысыңыз. Өзіңізге деген аяушылық сезімін талап етуге де болмайды. Оның орнына алдыңызға мәнді мақсаттар қойып, соларды орындаудың амалдарын ойластырыңыз. Жан тазалығы. Сізде бар ең таза нәрсе жүрегіңіз. Оны естіп тыңдай біліңіз. Өмір жолында жаныңыздың көрсететін бағыттармен жүретін болсаңыз, міндетті түрде бақыт пен қуанышқа кенелесіз. Ал оны таза ұстау үшін алдыңға 6 қағиданы бұзбауыңыз керек. Жүрегіңіз сізді ешқашан алдамайды. Ең басты сіз оны алдамаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз сіздерге шығыстың тазалық ережелері. Әрине, бұндай тазалықты біз бәрімізде білеміз, иә, құрметті радио тыңдармандар. Асқа отырған кезде ең алдыменен сырттан келген уақытта біздер жаңағы асымызды, қолымызды жуымыз керекміз асқа отырмас бұрын. Иә, болмаса жаңағыдай күнделікті өзіміздің жуынып жүріп жаңағы тісімізді жуып таңертең жұмысқа барған кезде, кеш жақын жұмыстан, мектептен, балабақшадан келгенде осындай тазалық, тән тазалық дейді. Ал ең басы адамның жүрек тазалығы. Жүрек тазалығы ол әрқашанда бола бермейді. Өйткені біздер көбінде енді біреулерді айыптап жатамыз, соттап жатамыз, кейбір кезде сондай бір өзіміз артық кетіп жататын тұстарымыз болады. Сондай кезде әр адамның сол кезде жан тазалығына, өзінің жүрегіне назар аударса дейміз, иә. Сондай өздерінің бір ішкі сондай мына жерде қандай қате жібердім, сол адамның көңіліне қаяу түсірген жоқпын ба, ренжітіп алған жоқпын ба деген сияқты сондай жүрегімізді әрқашанда сондай ойлардан тазартайық. Ал ол тек қана ойлап қана тазартып қана қоймай, сол адамнан қателігіміз үшін кешірім сұрай біліп, сол қателігімізді мойындап, міне сол арқылы біз өз өзімізді әрқашанда сондай жүрек тазалығына біздер әрқашанда соған үңіле білейік, қарастыра білейік, қарай білейік. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздағы тазалық саулық негізі деп айтып жатады. Ол тазалық тек қана осы тәннің саулығы емес, әрине ол жанның да саулығы. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Сен бір жасайық, кел достар, қор достар, сырлас. бағынар, бағынар. Жастығымның армансыз шалқып өтер шағы бар. Жастық шақ
адамның тазалық туралы түсінігі әртүрлі. Мысалы, анасы кішкентай баласын бет қолын жуып келуге жұмсаса, бәлкім ол қолымды судың астына біраз ұстасам, ерінді кішкене сулап қойсам болған деп ойлар. Алайда анасы олай ойламайды. Ол баласын қайтадан жуынатын бөлмеге апарады да, оның қатты қарсыласқанына қарамастан, беті қолын жақсылап сабындап жуады. Әрине, тазалық ережелері дүние жүзі бойынша бірдей емес. Әр адамның тазалыққа қатысты әртүрлі тәрбие алады. Бұрын көп елдерде мектептегі тазалық пен жинақылық балалардың бойында тазалыққа қатысты жақсы әдеттер дамытуларына көмектесетін. Қазір болса мектептердің айналасы ыбырсып жататыны соншалық, ойнайтын не дене шынықтыратын жерден гөрі қоқыс тастайтын орынға көбірек ұқсайды. Дәріс беретін бөлмелерше, олар жөнінде не деуге болар? Дарын Австралиядағы бір орта мектептің сыпырушысы былай деп ескерді. Қазір дәріс бөлмелері де лас. Кейбір оқушылар мынаны жинастыра салшы, немесе ананы тазарта салшы деген өтініштерді жазалау деп түсінеді. Бұлай болуының себебі кейбір мұғалімдер расында да дәріс бөлмелерін жинастыруда жаза ретінде қолданады. Оның үстіне ересектер күнделікті өмірде не жұмыс орында тазалыққа қатысты ұдайы жақсы үлгі көрсете бермейді. Мысалы, көптеген көпшілік орындарында адамдар тазалық сақтамайды, қайта өздерінен кейін көп қоқыс тастап кетеді. Кейбір өндіріс мекемелері қоршаған ортаны ластайды. Алайда өндіріс орындары мен кәсіпорындар қоршаған ортаны өздігінен ластап жатқан жоқ. Олардың артында адамдар тұр. Қоршаған ортаның ластануы адамдардың аш көздігінен ғана дүниежүзілік проблемаға айналып отырған жоқ. Ең алдымен бұл олардың тазалық сақтауға үйренбегендігінің нәтижесі. Австралия одағының бұрынғы директорының айтқаны осындай растайды. Денсаулық сақтау ұйымының проблемаларының бәрі бір нәрсеге, яғни әрбір адамның, еркісілер мен әйелдердің, балалардың қаншалықты тазалық сақтайтындығына келіп тіреледі екен. Сөйтсе де кейбіреулер тазалық сақтау әр адамның жеке басының ісі, онда ешкімнің жұмысы болмау керек деп ойлайды. Алайда бұл шынында да шын мәнде солай мекен. Ал қай тармақтар кешіріңіздер, қайда тамақтанар болсақ та, мейлі дүкеннен сатып алайық, мейрамханадан, не жора жолдастарымыздың үйінде болсын, тағамға қатысты мәселеде тазалықтың маңызы өте зор. Өзіміз ішіп жеп жүрген тағамды даярлайтын адамдарға жоғары тазалық ережелерін қолданады деген үміт артылады. Көпшілікке тағам даярлайтын аспаздардың не өзіміздің қолымыздың кір болғаны көптеген ауруларға себеп болады. Ауруханалар, яғни өзге жерлерге қарағанда ең таза болу керек жер жөнінде не деуге болады? Бір медициналық журналда емделушілердің арасында жұқпалы аурулардың таралуының көбейіп кетуін дәрігерлер мен медбикелердің қолдарын жұмайтындығымен түсіндіруге болатындығы айтылады. Ал мұндай ауруларды емдеу үшін жыл сайын ондаған миллиард ақш долларлары жұмсалады екен. Әрине, біз біреудің салықтығының кесірінен денсаулығымызға қауіп төнгенін қаламаймыз. Сонымен қатар, әлдегімнің әдейі немесе аңдамай су көзін ластағандығы да үлкен проблемаларға әкеліп соғады. Ал нашақорлардың немесе басқа біреулердің қолданып болған соң лақтырып кеткен псектері жататын жағажаймен жалаң аяқ жүру қаншалықты қауіпсіз? Бәлкім келесі сұрақ бұдан да маңыздырақ болса керек. Мен өз үйімде тазалық сақтаймын ба деген. Міне, Сулен Хой өзінің ластықпен күресу деген кітабында былай деп сұраған екен. Біз қазірде бұрынғыдан тазалық сақтаймыз ба? Оның жауабы келесі болды. Олай болмаса керек. Оның ойынша мұндай жағдайға келіп соқтырған басты себеп өмір құндылықтарының өзгеруі. Күннен күнге адамдар үйлеріне аз уақыт өткізетін болып барады. Сол себепті үйлерін біреуге ақы төлеп жинатқыза салады. Демек, олар енді өзіміз тазалық сақтауымыз керек деген ойдан аулақ. Бір кісі былай дейді: суға түскеннен кейін мен моншаны жумаймын, мен өзім жуынамын. Үйімнің іші бірсіп жатса да өзім тазамын дейтіндер де бар. Алайда тазалық деген сыртқы тазалықтан анағұрлым көп нәрсені білдіреді. Тазалық салауатты өмір сүрумен байланысты этикалық түсінік. Сонымен қатар ол ой-сана мен жүрек күйіне, құлықтылық пен Құдайға деген ғибадатқа қатысты мәселе. Ендеше біз осыны қазір бір тамаша өнеңген талқылай боламыз. Бұл жайында біз көбірек сіздерге мәлімет беретін боламыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, қазір бір тамаша өнге кезек берсек. Заман тобы Лұқпан Жолдасов, ән менен әнші.
Come on.
Европа мен Құрама Штаттарда 17-ші, 19-ші, кешіріңіздер, 18-ші, 19-ші ғасырлар аралығында антисанитария кеңінен етек алғандықтан сол уақыттағы миссионерлер тазалық доктринасын уағыздаған болатын. Аталмыш доктринаға сәйкес салақтық күнәға теңелетін, ал тазалық Құдайға жақындата деп түсіндірілетін. Бәлкім тазалық Құдайды қастерлеу деген қанатты сөз осыдан шыққан болса керек. Уильям және Кэтрин Буттар құрған құтқару әскері осындай көзқараста болатын. Сондықтан да осы Інжіл ғұрпындағы денсаулық пен медицина деген кітапқа сәйкес олардың алғашқы ұрандарының бірі сабын, сорпа және құтқару болған екен. Кейінірек Луи Пастер және басқалар ауру немесе бактерияларының арасындағы байланысты айқын дәлелдеп көрсетті. Ал бұл болса алуан түрлі сауықтыру бағдарламаларын жасауға тағы да бір себеп және ғылыми негіз болған екен. Бұл мәселе лезде қолға алынды. Мысалы, сот процестерінде куәлерден осы жаңағы сүйу талап етілмейтін болған екен, яғни рухани кітаптарда. Ал мектептер мен теміржол станцияларында көпшілікке арналған су ішетін ыдыстар алынып тасталды. Сондықтан да міне, ертедегі тазалықты қолдаушы зашарлар адамдардың тазалыққа деген көзқарастарын біршама өзгерткен еді. Олардың үлкен жетістіктерге жеткендері соншалық, бір жазушының айтуынша адамдар тазалыққа ғашық болып қалған екен. Алайда олардың ғашықтығы ғана болатын. Көп ұзамай тапқыр коммерсанттар кәдімгі сабынды әсемдену үшін қолданылатын косметикаға айналдырып жіберді. Жақсы қойылған жарнамалар адамдарды жеке тазалықты сақтауға арналған белгілі заттарды қолдану арқылы қоғамда өзгелерге қызғаныш тудыратын дәрежеге жетуге болады деп сендіре бастады. Теледидар арқылы да осындай қияли ойлар ұшықтырыла түскен. Ал жарнамалар мен көпіршік опералардағы табысы да жақын кейіпкерлердің үй жинап, қора сыпырып, қоқыс шығарып, немесе мысығы мен күшігінің артынан жинап жүргенін сирек көресің. Сонымен қатар кейбіреулердің түсінігі бойынша жұмысқа бару шығыныңның орнын толтыру, ал үй тірлігіне немесе үйді сыпырып сыйырудан ешқандай табыс көрмейсің. Пайдасын көрмейтін болсаң, қоршаған ортаның тазалығын сақтап не керек? Осының нәтижесінде бүгінде кейбіреулер тазалық жеке гигиенаны сақтаумен шектеледі деп ойлайды. Міне, осындай керемет ақпараттарды сіздерге ұсынып отырмыз. Шынымен де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Енді біз сіздерге, құрметті радио тыңдармандары, Ресей бүгінгі тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Ресей әскери теңіз флоты штурманы күні екен. 1997 жылдың қаңтардың 25-сінде Ресей флоты штурман қызметінің негізделген күніне орай атап өтеді. Студенттер күні, яғни Татьяна күні. Дәл Татьяна күні 1755 жылы қаңтардың 12-сінде Елизавета Петровна патшайым Мәскеу университетін құру туралы жарлыққа қол қойды. Қаңтардың 25-і ресми түрде университет күні болды. Содан бастап әулет Татьяна студенттерінің қамқоршысы болып саналады. Татьяна есімі грек тілінен аударғанда жасаушы деген мағынаны білдіреді екен. 1985 жылы Абай атындағы Қазақ академиялық опера және балет театрының жетекші солисі Татыбалды Досжан Бақытжанұлы дүниеге келді. Алматы қаласында туған, 2003 жылы Селезнев атындағы Алматы хореография училищесін үздік бітіріп шықты. 2007 жылы Астана балет компания балетінің арнайы шақырылған жетекші әртісі. 2007 жылы Большой театр кәсіпқой балет әртістерінің шеберлік класының қатысушысы, 2007 жылы United Dance Company, яғни Париж жетекші солист болған. Еуропа бойынша гастрольдік тур Германия, Австралия, Голландия, Швейцария, ал 2005-2006 жылдары Оңтүстік Корея, Суджион өнер университеті және балет трупасының жетекші солисті. Репертуары Альберт Жизель Адан, Вацлав Бахчисарайский, Фонтан Асафьев, Джеймс Сильфида Левин Схольд және Шедринің Кармен сюита Хозе рөлінде, ал осы Спартак Хачатурян, Зигфирд Лебединое озеро Чайковский, Базиль Дон Кихот Минкустың, Ферхат Легенда любви Меликовтың, Принц Шелкунчик Чайковскийдің, Конрад Корсар Адан, Пан Гуна Фаус операсының Вальпургиева ночь байқаулары, 2008 жылы Рудольф Нуриевтің 70 жылдық мерейтойына арналған балет әртістерінің халықаралық байқауының жеңімпазы болды. Будапешт, Венгрия, 2007 жылы халықаралық бірінші Корея балет байқауының жеңімпазы. Сеул, Оңтүстік Корея, 2005 жылы байқау лауреаты Хельсинки, Финляндия, 2004 жылы жас балет әртістерінің халықаралық байқауының дипломанты, арнайы үш сыйлықтың иегері, Пермь, Ресей, ең талантты әртістер әртістердің шеберлігі үшін көрермендер көзайымы марапатталды. Көзайыма ал марапаттары 2007 жылы Халық Батыр Республикалық сыйлығының еліміздің әлеуметтік және қоғамдық өміріне қосқан үлесі үшін мамандық мақтаныш аталымы бойынша лауреат, ал 2006 жылы Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, 2006 жылы Тарлан тәуелсіз сыйлығының жаңа есім жаңа үміт аталым бойынша лауреатым. Құрметті радио тыңдармандары, және де 1946 жылы 25 қаңтарда кеңес және орыс эстрада әншісі және композиторы Ресей халық әртісі Добрынин Вячеслав Григорьевич үшін тегі Петросян дүниеге келген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осындай тарихқа үңілу айдарымыз және аталған бүгінгі туған күн иелеріміз шын жүректен құттықтаймыз. Өнерде де, өмірде де табысты болсын және дендеріне саулық тілейміз де біз тамаша әуенді тарту етеміз.
Бір сәтке омыт қайсыз Көңілді жанмен, көңілді әнмен Валеске ұмтылғайсыз Көңілді жанмен, көңілді әнмен Валеске ұмтылғайсыз Вальс, вальс, вальс Ғасырлар бие екен Вальс, вальс, вальс Ғашықтар мұл Нысана балес болсын Сергектік беріп, ұрғаққа еріп Бойымыз биге толсын Сергектік беріп, ұрғаққа еріп Бойымыз биге толсын Вальс, вальс, вальс Ғасырлар бие екен Вальс, вальс, вальс Ғашықтар мұл
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Тазалық, саулық негіз дейді. Жалпы тазалықтың жеті ережесі жайлы сіздерге айтамыз. Тек қана шынайы ақыл жалған сағымдармен күресе алады. Тек қана шынайы жүрек өшпенділіктің қайтарылады. Қадым замандардан бері қараңғылық бос кеңістікте қанат жайған. Бірақ ол тазалыққа, таза жанға орын босатып бере алады. Сен де сол тазалыққа талпын. Бүгінгі жазбамыз тым қысқа болғанмен айтар ақылы мол деп ойлаймыз. Төмендегі әуенмен бірге оқып шығыңыз. Шығыс халықтарындағы тазалықтың жеті ережесі. Қол тазалығы артық нәрсені алмау дегенді білдіреді. Сондай кірістің біршама бөлігін мұқтаж жандарға бөліп беру еске алынады. Құлақ тазалығы үрейдің құрсауында жүретін, ашуға берілгіш ырымшыл адамдардың сөзіне құлақ аспау, бос сөздер мен өсекті сүйетіндерден бойыңды алыс ұстау дегенді білдіреді. Көз тазалығы көзіңді кектен, ашузадан, қызғаныштан, құмарлықтан сақтауды нұсқайды. Ауыз тазалығы бұл дегеннің ауыздың артық сөзден және балағаттаудан тыю. Тән және киім тазалығы дене мен киімді әрдайым тазалықта ұстау кез келген адамның міндеті. Ой тазалығы басты негативті ойлар мен теріс ниеттерден тазарту, өзіңді аяудан алыс болу. Жан мен жүрек тазалығы бұл өзінің ішкі сезімдеріңді кірлетпей сақтау білу. Сүйіңіз, сүйікті болыңыз, бірақ ақысына ештеме сұрамаңыз. Сүйіспеншілік өзі бақыт емес пе? Құрметті радио тыңдармандар, міне біз тазалық деп тек қана тән тазалығына байланысты ғана айтып қана қоймай, біз өзіміздің осындай жаңағыдай өзіміздің ойымыздың таза болуын, жүрегіміздің таза болуына әрине адам болғаннан кейін түрлі жағдайларға ұшырап жатамыз. Жаңағы айыптап, біреуді соттап, біреуді жаңағы әртүрлі балағат сөздерменен осы шекеміз бір тарс ете қалған уақытта, тырысып қалған уақытта ашуға беріліп, осындай бір ұрыс керіске, дау жанжалға беріліп кететініміз кейбір кезде болады. Иә, өзіміздің бір эмоциямызды түсе алмай қаламыз. Сонда кезде ең осы алдыменен адамның жүрегінің таза болуы. Қандай жерде ашулы болсақ та өзімізге ауыр сөздер айтудан аулақ болайық. Әрқашанда бір-бірімізге демеу болайық, бір-бірімізді бағалай білейік. Әрқайсымыздың өзіміздің артымыздан сөз қумай, осындай 5 күндік фәниде деп айтып жатады, сондай уақытта біздер бір-бірлерімізді осындай бағалай білейік. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да осындай бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқимыз, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал алда уақытта мен сіздерге осы кітап құмарларға арналған қызықты деректер айдарына кезек беретін боламын.
Шағала күндер Базарлы маусым Шыр қалған даусым Тамсаны бәсер Бала сабағым Көк майсан шағым Барады күндер Тербеліп биге Шай қалып билеп Ән салы бәсер Құрға
Кітап құмарларға, кітап құмарларға арналған қызықты деректер. Агата Кристи әлемдегі ең атақты жазушы. Оның детективті романдары 100-ден астам тілге аударылған. Жалпы Агата 60 детективті роман, 6 психологиялық роман, Мэри Уэстмакот немесе Вестмакот деген бүркен шатпен 19 әңгімелер жинағы мен 16 пьесаны жарыққа шығарған. Кітаптарының жалпы тиражы 4 миллиардтан астам. Қазіргі таңда жалпы оқырман қатарына 45 жастан асқан егде кісілер жатады. Олар кітаптың 50%-нан көбін оқиды. Бүгінгі күнге дейін ең көп шығарма жазған ақын Лопе де Вега. Испаниялық драматург өз өмірінің соңына дейін 1800 пьеса жазған. Әйелдер жігіттерден гөрі кітапты жақсы сатып алады. Олардың үлесі 68%. Аты әлемге танымал тұлғалардың жазылған өмірбаяндар бойынша әлемдік рекордшылар бар. Мысалы, Уинстон Черчиллдің өмірбаяны ең ұзақ жазылған. Көлемді туынды болып саналады. Ол 22 тоннан тұрады екен. Салмақ бойынша ең ауыр қолжазба географиялық атлас. Ол Британия мұражайында сақтаулы. Оның салмағы 320 келі, биіктігі 1 метрден асады. Кітаптардың арасында Лилипут кітаптары да кездеседі. Олардың көлемі кішкентай қасықпен тең. Ең кішкентай кітаптардың қатарына Франция конституциясы, ағылшын сөздігі жатады. Кітапқа жаны құмар адамдар бір аптада кемінде 7 сағат уақытын кітап оқумен өткізеді. Италиялық Рио Козелли әлемдегі ең зеріктіргіш кітаптар топтамасын жинайды. Қазір оның қолында 10 мың том кітап бар. Бір италиялық ақын өзінің шығармасын Козеллидің кітаптар топтамасының арасынан көріп, өз-өзіне қол жұмсамақ болған екен. Ең қымбат кітапты француз жазушысы Жозеф Форре жазған. Оның аты «Апокалипсис». Құны 100 миллион франк. Ол Париж заманауи өнер мұражайында қойылған ең ұзын кітап «Ғажап». Оның толық ұзындығы 1856 метр. Ол папирус қағазына жазылып оралған кітаптардың авторлары Кастелло, яғни Италия қаласындағы оқу орталығының 400 оқушысы. Туынды 11 әңгімеден тұрады. Әлемдегі ең атақты кітап «Соғыс және бейбітшілік» Лев Толстой. Роман Джордж Оруэллдің 1984 жылы, Джеймс Джойстың «Уиллис», Владимир Набоковтың «Лолита» және Уильям Фолкнердің «Шу мен құмарлық» секілді шығармаларын басып озған. Міне осындай, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер қаламтор желісінен я болмаса кітапханаларда барып осындай кітаптарды көретін болсаңыз, оны оқи жүріңіз. Себебі олардың қарап отырсақ, мына мәліметті оқып отырып мен де қызығып кеттім. Шынымен де сондай бір оқитын дүние екен. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне кітап құмарларға арналған қызық деректер. Бізді тыңдап отырған, басқа да мемлекетте тыңдап отырған біздің қандас қазақтарымыздың осындай кітап құмарлар сондай адамдар болатынысы, біз сіздерге міне осындай керемет жазушылардың, ақындардың кітаптарын ұсындық. Ал болашақта сіздер тауып, олардың сонда оқыған әсерлеріңізбен бізге хат жолдайды деген ойдамыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар.
Сен мені түсінбедің, түсін.
егер аспан жасын төгіп, ал менің сені ойлап күрсінгем.
Тазалықтың жалпы төрт түрі бар екен. Рухани тазалық деп айтып жатамыз, құлықтылық тазалық, және де ой тазалығы, тән тазалығы деп. Ендеше бұлардың әрқайсына біздер тоқталып кетсек, рухани тазалық, мұны тазалықтың ең маңызды түрі деуге болады. Өйткені адамның мәңгілік өмір сүруге деген үміті осы тазалықты сақтауға байланысты. Соған қарамастан тазалықтың осы бір түрі көбінесе елеусіз қалады. Былайша айтқанда, рухани таза болу Құдайдың шынайы ғибадат пен жалған ғибадаттың арасына қойған шекарасын ешқашан бұзбауды білдіреді. Өйткені Құдайдың көз алдында жалған ғибадат арамдалған болып есептеледі екен. Құдай жалған ғибадат пен шынайы ғибадатты араластырғанда ұнатпайтын ашық білдірген. Өйткені жалған ғибадат жиі арамдалған әдет ғұрыптардан, сондай ақ пасық жалған тәңірлердің мүсіндеріне табынудан тұрады. Ал құлықтылық тазалық дегеніміз, бұл сұраққа қатысы да Құдай таза мен арамның арасына анық шек қойған. Осы дүниенің адамдары олардың санасын қараңғылық басып, Құдай беретін шынайы өмірден құрғалған. Мұндайлар ұяттан әбден безіп, жүгенсізге салынып, тойымсыз нәпсіқұмарлықпен әр түрлі азғындық істей береді. Мұндай азғын ой-пікірлер жан-жақты, яғни ашық не жасырын түрде байқалады. Құдайды сүйетіндер жезөкшелік, гомосексуализм, некеге тұрмас бұрын жыныстық қатынаста болу және порнография сияқты нәрселердің Құдайдың құлықтылыққа қатысты талаптарын бұзу болып табылатынын біледі. Алайда мұндай әрекеттер осы дүниенің көңіл үлін көтеру мен сән көрсету салаларында кәдімгі нәрсе ретінде қабылданады. Сол себептен бізде Құдайға қараған адамдар онда нәрселерден аулақ болуымыз керек. Ал ой тазалығы, адам миының түкпір-түкпірлерінде жаман ойлар ұяламауы керек. Кім бір әйелге құмарта қараса, оның өз жүрегінде сол әйелмен неке адалдығын бұзғаны. Бұл сөздер порнографиялық суреттер, не фильмдер көруге, азғын сәрекеттер суреттелетін кітаптар оқуға және әдепсіз сөздер бар әндерді тыңдауға қатысты. Тән тазалығы шылымның кез келген түрінен арақ шарапты шектен тыс ішуден және нашақорлыққа салынудан аулақ болуды білдіреді. Мұның барлығы адамның тәнін арамда болған зиян келтіреді. Жеке гигиенаны сақтайтын болсақ, үстімізден жағымсыз иіс шықпайтын болады. Ал бұл болса өзгелерге деген сүйіспеншіліктің белгісі. Иісу мен әтірдің иісі қаншалықты жағымды болғанмен, бұл таза жүріп тұрумен тең емес. көз қарастарының дұрыс болсын, тән тазалығына қатысты мәселелерде кейбіреулер бір шектен екіншісіне шығуы мүмкін. Бір жағынан шектен тыс таза болуға ұмтылу өмірдің қызығынан айырады, сондай-ақ қымбат уақытымызды сарп етеді. Ал екінші жағынан қараусыз қалған лас үйді жөндеу көп қаржыны қажет етеді. Сөйткенмен де осы екі шектен шықпай үйімізді таза әрі тап-тұйнақта етіп ұстауға болады. Қарапайым тұрмыста заты көп үйді не бөлмені жинастыру қиын, әрі шаң-тозаңды байқау да оңай емес. Қарапайым дүние-мүлкі аз үйді жинау да оңай, уақытта аз кетеді. Міне осындай рухани кітаптарда қарапайым өмір сүруге нақты кеңес берілген. Сондықтан да шер ас пен киер киім болса, соған қанағат етейік дейді. Ал үй-іші жинақы болсын. Шынымен де үйшінің тап-тұйнақты жинақы болуы әрбір адамның жауапкершілігіндегі нәрсе. Үйдің ыбырсуы бөлмелердің ыбырсуынан басталады. Тап-тұйнақтай жинақы болуы әрбір заттың өз орнында жатқанын білдіреді. Мысалы, моншаның едені кір, киім-кешектің жататын орны емес. Әсіресе ойыншықтар мен құрал-саймандардың әр жерде шашылып жатқаны қауіпті. Үйдің ыбырсып жатқанын кесірінен көптеген бақытсыз жағдайлар болған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай тазалыққа қатысты сіздерге тазалықтың төрт түрін, яғни құлықтылық тазалығы, ой тазалығы, тән тазалығы және рухани тазалықтың осыны қыр-сырын сіздерге ашып, осыны керемет мәліметтерді ұсынған болармыз. Кейбір кезде үйде көп деген заттар бар. Келсін келмесін ол заттарды жинай береміз. Немесе үйге жиһаздар жинаймыз. Кейін ол үйге ремонт жасаған уақытта міне сол қиынға соғып жатады. Шаң да басады. Оның әрбір несін жаңаға сөрелерді, дивандарды дейміз, басқа да шкафтарды, басқа да осындай әр бөлменің өзінің жиһаздарын біздер апта сайын жылжытпаймыз. Оны шыны керек, мысалы жылына жарты жылда бір рет, бір жылда бір рет өстіп тазалап жататындар да бар. Сондықтан да әрине барынша нақты қандай зат керек, қандай жиһаз керек, және де соны қалай дұрыстап соны реттей білу керек, қалай орналастыра білу керек. Сонда ғана болашақта үйлеріңізге сонда кішігірім ремонт жасаған уақытта әрине олар сіздерге қиынға соқпайды. Үйдің тазалығы ол әрине тек қана зат жинау ғана емес, ол әр заттың өзінің әр бөлменің, ас үйдің өзінің жиһазы, жатын бөлме, залдың да әр нәрсенің, қонақ бөлменде өзінің бір жиһаздары болады. Сондықтан да келсін келмесін жинай бермей, өзінің бір этикасын, эстетикасын, бір әдемілеп эстетикасын келтіріп, сәнін келтіріп, сол үйдің көркін беріп, ең бастысы осындай тазалықта ұстай білуі. Сондықтан да міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге жалпы тазалыққа көзқарастарының дұрыс болғаны қандай деген біз сіздерге осындай мәліметтерді ұсынған болатынбыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір біз тамаша әуенге кезек береміз. Ғалымжан Жолдасбай, Көк жөтел дейді. құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет әуенді Ғалымжан Жолдасбайдың орындауында «Көкжөтел» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз сіздерге ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы осы тазалыққа байланысты сіздерге азғантай ғана осындай пайдалы кеңестерімізді ұсынсақ. Тазалық саулық негізі демекші, бет терісінің саулығы мен сымбатының басты кепілі оны дұрыстап тазалау. Мына кеңестерді қолданып табиғи көріктіңізді ұзаққа сақтап қалыңыз. Бет пен мойын терісінен күніне 2 рет таңертең және кешке тазалаңыз. Ұйқы алдындағы бет терісін тазалау дауасын ерекше мұқият өткізіңіз. Тіпті макияж қолданбасаңыз да күніне бетке шаң тозаң қонып, ұсақ тесіктерге жиналады. Бетіңізге шыққан безеуді сығуға, тіпті оған тиюге де болмайды. Кір саусақпен қабынып тұрған безеуге тисеңіз, ішінде инфекция кіргізіп жағдайды қиындата аласыз. Безеуге құрғататын гель жаққан дұрыс, алайда мұндай гельдің бір тамшысын ғана жағыңыз. Егер оны шамадан көп қолдансаңыз, тері майды көбірек шығара бастайды, ал бұл жаңа безеулерге әкеле алады. Шыдамай безеуді сығып қойсаңыз, артынан оны залалсыздандыруды ұмытпаңыз. Кейін арнайы сығылған безеулерді емдейтін крем жағып қойыңыз. Бет терісіне арналған косметика таңдағанда құрамында бензоил, пироксид, азелин, салицил қышқылы бар түрлеріне көңіл бөліңіз. Бұл қосылыстар қабынуға қарсы, күнделікті креміңіз теріні ылғалдандыруы керек, бірақ тым майлы түрін таңдамаған жөн. Құрамында ретиноидтар бар кремдер де құрамында коллагеннің бөлінуін қадағалап, әжімдерді тартып, теріге жақсы әсер көрсетеді. Макияж бен косметиканы ұқыпты пайдаланыңыз. Түрлі макияж құралдары мен бет терісіне арналған косметиканы тым жиі қолданбаңыз. Бұл теріні зақымдап, тер бетіне бөлінет майдың жұмысын бұзады. Демалуға уақыт табыңыз, стресс пен шамадан тыс шаршау терінің аса нәзік болуына әкеледі. Табиғи балансы бұзылған теріде су мөлшері азайып, жағдайы нашарлайды. Сондықтан уақытыңыз тығыз болса да, демалып өзіңізге уақыт бөлуді ұмытпаңыз. Сіз осы ережелерді жалпы ұстанасыз ба? Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге тазалық саулық демекші, осындай тазалыққа қатысты біз пайдалы кеңестерді ұсынған болатынбыз. Ал біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Егер де көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, тақырыптарыңыз болатын болса, бізге хат жолдаңыздар. 8707-7024-30 біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жүрі